Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամում տեղ գտած նյութերի մասին նախ համառոտ։ Այս պահի շարունակվում է հարսնակար ռեստորանային համալիրում անցած տարի ծեծի հետևանքով սպանված ռազմական բժշկի դատական գործընթացը, գործը թևակոխել է վերջնամաս։ Ինչու սնանկացավ Սթարը, պարզաբանում է հենց Սթարի ղեկավարությունը։ Մեր հարցազրույցը հրաշալի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանի հետ հենց օդանավակայանում։
Փոխվելա, ուրիշ քաղաք է, ուրիշ շենքեր են։ Ես ստեղ եի ապրում, բայց ես ինչ ա հիմա։
Սոցիալական, կրթական այլ թեմաների նաև կանդրադառնանք, այժմ ծանոթանանք աշխարհի վերջին լուրերին, կներկայացնի լուրերը Հեղինե Բունաթյանը։
Թուրքիան կներդնի բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու համար, այսօր հայտարարել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ադրբեջանական Գաբալայում, թուրքալեզու երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովում։ Գյուլը կրկին պնդել է, թե ադրբեջանական հողերի օկուպացիան անընդունելի է, եւ ընդգծել, որ թուրքալեզու երկրները պետք է աջակցեն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում այս հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ցանկանում են, որ ապագայում թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովն անցկացվի Ղարաբաղում, հայտարարել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Թուրքան եւ Եգիպտոսը երեքուշ-երեքուան փոխադարձաբար ետ են կանչել միմյանց երկրներից իրենց դեսպաններին խորհրդակցությունների նպատակով։ Որոշումից ժամեր անց այսօր պաշտոնական Անկարան կրկին խստորեն քննադատել է Եգիպտոսի ժամանակավոր կառավարությունը, կհանգեց արված Մուրսի աջակիցների դեմ իրականացված բռնությունների համար եւ պնդել, թե այդ գործողությունները ամոթանք են Իսլամի եւ արաբական ողջ աշխարհի համար։ Մինչ այդ Եգիպտոսում ընդդիմադիր մահմեդական եղբայրները կոչ են արել իրենց աջակիցներին այսօր կրկին փողոցներ դուրս գալ։ Մտավախություններ կան, որ իրավիճակը կարող է էլ ավելի սրվել Կահիրեում երկու օր առաջ տեղի ունեցած արյունահեղություններից հետո, որոնց արդյունքում պաշտոնական տվյալներով զոհվել է ավելի քան 600 մարդ։ Մակյան վտանգության խորհուրդը կոչ է արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել եւ հասնել համազգային հաշտեցման։ Վերջին տվյալներով 22 մարդ է զոհվել Բեյրութում 3 տեղի ունեցած խոշոր ավեկտուսյան արդյունքում։ Պայթունը որոտացել է Մարաքաղաքի հարավում ծայրահեղական Հզբոլա խմբավորման հենակետը համարվող թաղամասերից մեկում։ Ավեկտուսյան համար պատասխանատվություն են ստանձնել Սուննի գրոհայինները։ Սա վերջին շաբաթների ընթացքում Հզբոլահի դեմ իրականացված արդեն երկրորդ պայթունն է, ինչը կասկածների առաջ բերում, որ հարևան Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմը կարող է տեղափոխվել Լիբանան։ Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան շրջաններում պատրաստվում են զանգվածային տարհանում իրականացնել անձրևների արդյունքում սկսված աննախադեպ ջրհեղեղների պատճառով։ Վերջին տվյալներով ջրի տակ անցել արդեն ավելի քան 4600 տուն, 14000 մարդ տարհանվել է։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներն առայժմ լավատեսական չեն, ակնկալվում է, որ ջրի մակարդակը տարածաշրջանում բարձրակետին կհասնի ամսվա վերջին։
Դուք լսում եք լուրեր, ներկայացրեց դրանք Հեղինե Բունաթյանը։ Հիմա խոսենք Հայաստանում առկա խնդիրների մասին, այսօր շարունակվում է հարսնակար ռեստորանային համալիրում անցած տարի հունիսի 17-ին ծեծի հետևանքով սպանված ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի դատական գործը։ Այսօր պետք է տուժողներից արգրաված հագուստների փորձակնության ենթարկելու հարցը քննարկվեր։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, որ հենց հիմա դատարանում է եւ հետևում է դատական ընթացքին, հեռախոսով մանրամասներ կհաղորդի։
Հարսնակարի գործով այսօրվա դատական նիստից ակնկալվում է, որ պետք է դատարանը հստակեցնի անցյալ տարի հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած ծեծից հետո տուժողներից արգրաված հագուստները փորձակնության ենթարկելու հետ կապված հարցադրումները։ Դատարանը պետք է նաև մի շարք միջնորդությունների հետ կապված որոշումներ կայացնի, որոնք ավելի վաղ տուժող կողմը ներկայացրել է եւ դատարանը քննարկել է, սակայն մինչ այս պահը դեռ որոշումը չէր հրապարակվել, բայց այս պահին դատավորը մեկ այլ հարցով հերացավ խորհրդակցական սենյակ։ Խնդիրն այն է, որ այսօրվա դատական նիստի նշանակված ժամից ուշացումով է ներկայացել տուժող կողմի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, եւ երբ դատավորը հարցրեց, թե ինչ պատճառով է նա ուշացած ներկայացել, փաստաբանը նշեց, որ ուղղապես տեխնիկական խնդիր է եղել համակարգչում դատական նիստի ժամը ֆիքսելու հետ կապված, եւ այդ պատճառով ուշացել է դատական այսօրվա նիստից։ Դատավորը նկատի ունենալով, որ հենց փաստաբանը ասաց, որ հարգելի պատճառ չի կարող ներկայացնել, քանի որ խնդիրը տեխնիկական է, դատավորը անսպասելիորեն հայտարարեց, որ հիմա հեռանում է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու նպատակով, այսինքն դատավորը պետք է որոշում կայացնի, թե փաստաբանի ուշացման հետևանքով ինչ հավանաբար սանկցիա կկիրառի։ Եվ նաև նշեմ, որ այսօր ակնկալվում էր ոչ միայն վերնշված փորձաքննության խնդիրների հստակեցման հետ կապված հարցի պարզաբանումը նաև ակնկալվում էր, որ մի շարք տասնյակ միջնորդությունների կապակցությամբ դատավորը, քանի որ դեռ որոշում չի հրապարակվել, կապված դեռևս նախաքննության ժամանակ նախաքննական մարմնի չկատարած գործողությունների հետ, գուցե եթե այսօրվա դատական միջտը շարունակվի, գուցե նաև անդրադարձ լինի այդ հարցերին։ Այս դատական նիստի մանրամասների վերաբերյալ առավել մանրամասը մեր երեկոյան եթերաժամին։
Շնորհակալություն, Անուշ Մարտիրոսյանը հաղորդում էր հենց դատական դահլիճից։ Ծրագրի այս հատվածում խոսենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին։ Աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում սովորական ու ընդունված երևույթ է, երբ սպառողին տրվում է ընտրության լայն հնարավորություն, այսինքն գնել ցանկացածդ ապրանքը այնտեղից, որտեղից ուզում ես։ Իսկ մեզ մոտ ամեն տարի ստեղծվում են այնպիսի պայմաններ, որ սպառողը ուզած-չուզած պետք է օգտվի միայն մեկ կոնկրետ վայրից։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր երեք խոշոր սուպերմարկետների ցանցերից Սասում գներն ավելի բարձր են, քան Երևան Սիթի և Սթար սուպերմարկետ մարկետներում։ Սոցիալապես ոչ լավ վիճակում գտնվող մարդկանց ձեռնտու է իրենց ամենօրյա առևտուրն անել հենց այս երկու սուպերմարկետներից։ Սակայն այսօր արդեն այդ սուպերմարկետներից մեկը Սթարը սնանկ է ճանաչվել Պեռնորիկար Արմենիա ընկերության կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանի իրավասության դատարանի ուղղված դիմումի համաձայն։ Այսինքն, եթե Սթարը, այսպես ասած, դուրս է գալիս մրցակցությունից, սուպերմարկետներից Երևան Սիթին է միայն դառնում ավելի էժան գներով ապրանք մատակարարողը, և նորից առիթ ենք ունենում բարձրաձայնել մենաշնորի մասին։ Փաստորեն մի կողմից ունենք այսպիսի պատկեր, իսկ մյուս կողմից Եվրամիության հետ ասոցացման և խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիր ենք ուզում ստորագրել, ինչը ենթադրում է բավական առարկայական փոփոխություններ տնտեսվարման չափանիշների առումով։ Թե ինչ զարգացումներ են սպասվում Սթարի պատմությունում, փորձել է պարզել Նաիրը Բուլղադարյանը։
Երևանում հայտնի Սթար սուպերմարկետների ցանցը իր գործունեության ճգնաժամի հիմնական պատճառ է համարում մրցակից ընկերություններին։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ գրավոր հարցազրույցի ժամանակ Սթար առևտրային ցանցի մենեջեր Լիդա Քոչայրյանի ուղարկած պատասխաններից մեկում նշվում է, որ մրցակից ընկերությունների կողմից ներմուծվող առանցքային ապրանքատեսակների մանրածախ և մեծածախ գների տարբերության բացակայությունն է հիմնական պատճառը, ինչն էլ փաստորեն խանգարում է Հայաստանում մանրածախ առևտրի զարգացմանը։ Հարում անուներ, սակայն չեն հրապարակում, թե մասնավորապես որ ընկերություններն են մեղավոր այս հարցում։ Սակայն վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն, այս հարցում նաև դեր է ունեցել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը, որը պատկանում է իշխող հանրապետականի աջակցությունը վայելող падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Ալեքսանյաների ընտանիքին պատկանող Ալեքս Գիրկ ընկերությունը համարվում է խոշոր ներմուծող ընկերություն։ Երևան Սիթիում, ինչպես նաև մեկ այլ Սաս սուպերմարկետների ցանցում, հրաժարվեցին մեկնաբանել երբեմնի մրցակից Սթարի գնահատականները։ Երևան Սիթիում առաջարկեցին սպասել ևս մեկ շաբաթ, մինչև որ տնօրենը վերադառնա աշխատանքի։ Սթարը դատարանի որոշմամբ արդեն ճանաչվել է սնանկ ու ունի սնանկության գործերով կառավարիչ։ Սնանկության համար դատարան էր դիմել Պեռնորիկար ընկերությունը։ Այս ընկերությանը Սթարը պարտք է 71 միլիոն դրամ։ Պարտքը պահանջելու փոխարեն Պեռնորիկարը դատարանում պահանջել է սնանկ ճանաչել Սթարին։ Սնանկության գործերով կառավարիչ Արման Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում նշեց, որ այսօր արդեն սնանկության մասին հայտարարությունը տպագրված է ու համաձայն օրենքի Սթարի բոլոր պահանջատերերը իրենց պահանջները պետք է ներկայացնեն դատարան։ Մեկ ամսվա ընթացքում այդ պահանջները ներկայացնելուց հետո դատարանը կհաստատի պարտատերերի ցանկը։ Սակայն սա չի նշանակում, որ Սթարը ի վերջո կսնանկանա։ Սթարը առաջինատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել է վերաքննիչ արձան և պատրաստվում է առողջացման ծրագիր ներկայացնել։
Որ մի անշանակ մենք ասենք, որ գիտեք ինչ կա, ասենք 2 ամսից կամ 3 ամսից կամ 4 ամսից հետո միանգամից գնել ենք ու գույքը վաճառել ենք, չէ, կազմակերպությունը կարող է ներկայացնել ֆինանսական առողջացման ծրագիր։
Տնտեսագետ, տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում Սթարի մրցակցության վերաբերյալ մեկնաբանումը համարում է հայաստանյան տնտեսական ոլորտին բնորոշ երևույթ։
Հայտարարությունը ամենալուրջ ինդիկատորն է, որ զեկույցները միջազգային կամ գնահատականները մի կողմ դրած, սա ամենամեծ ահազանգն է Հայաստանի տնտեսության իրական վիճակի մասին։ Սա նշանակում է, որ ինչ որ մի օլիգարխ, որը ապրանք է բերում, այդ ապրանքը իրենց տալիս են նույն գնով, ինչ որ ինքը վաճառում է։ Նման դեպքերում շուկայական տնտեսության մեջ խոշոր սուպերմարկետները իրենք էլ են փորձում այդ նույն ապրանքից ներմուծել, ու ստացվում է, որ եթե իրենք ուրիշ անելու բան չունեն, դրա պատճառով գնում են այս վիճակին, իրենք պարզապես հնարավորություն չունեն այդ նույն ապրանքատեսակները ներմուծեն, ինչ պատճառներով։ Այսինքն, սա գնում է նրան, որ որոշ ապրանքատեսակների գծով գոյություն ունեն մոնոպոլիաներ, որոնք կարող են մրցակցության հիմքերը խախտել։
Միևնույն ժամանակ, բացի մրցակցային անառողջ մթնոլորտից, երբեմնի մրցունակ սթարի ճգնաժամի պատճառների շարքում տնտեսագետը չի բացառում նաև սթարի ներքին խոհանոցում տեղի ունեցած պատմությունները, սեփականատերերի փոփոխությունները եւ այլն։
Նշված որ ինչ որ յուրացումներ են կատարվել, ոչ արդյունավետ կառավարումը իրականացվել, բայց իրականում ինչ կատարվեց, դա դժվար ասել։ Իհարկե, սիրաց նշած պատճառը մեջը տեղ ունի, բայց միգուցե ստվերային ինչ որ երևույթներ են կատարվել, որոնց մասին մենք տեղեկ չենք։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, որ սթարի նման խոշոր ընկերություն է, եթե մենք համարենք, որ Հայաստանում ամեն ինչը հովանավորչական մեթոդներով է կատարվում, ավտոմատ երբով տարածման է սթարի վրա։
Ըստ տնտեսագետի, խնդիրը վերաբերում է ոչ թե մրցակիցներին, այլ կեղտոտ խաղի կանոններին, որոնք էլ հանգեցնում են նման իրավիճակի։
Խնդիրը վերաբերում է ոչ թե մրցակիցներին, այլ ընդհանուր համակարգին, որովհետև սա հաջորդ հարցը պետք է լիներ բախի ուրիշ մատակարարից չեք առնում, չեք գնում այդ ապրանքը, պատասխանը պետք է լիներ, եթե անհանգիստ պատասխան լինի, որովհետև ուրիշ մատակարար չկա։ Իսկ այդ դեպքում, երբ որ ուրիշ մատակարար չկա, տվյալ ապրանքը ներմուծման միայն մեկ հոգի կամ ուրիշ ճանապարհով են այդ ապրանքը բերում, իսկ եթե դրա հնարավորությունը չկա, նշանակում է շուկան լիարժեք չի գործում, այսինքն մոնոպոլ շուկա է։
Հաղորդում էր Նայարը Բուղադարյանը, իսկ մենք խոսենք այլ հարցերի շուրջ։ Կյանքը Հայաստանում օր-օրի շարունակում է էլ ավելի թանկանալ, ու դա անգամ երևում է պաշտոնական թվերում։ 8% գնաճի մասին ենք տեղեկանում հուլիսի վերջին ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած զեկույցում, ուսա այն դեպքում, երբ բնակչության 35%-ը պաշտոնական տվյալներով աղքատ է։ Ինչպես մասնագետներն են գնահատում, մեզ մոտ գնաճի ամենավատ տեսակն է, գները բարձրանում են գնող ունակության նվազման ֆոնին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյան այսօր հարցազրույց է ունեցել տնտեսագետ ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի հետ, որի ընթացքում վերջինս խոսել է նաև գնաճի խնդրի մասին, սակայն անդրադարձ է եղել շատ այլ կարևոր խնդիրների էլ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բազմիցս հայտարարել է, թե Հայաստանը հաղթահարել է 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և արդյունաբերության դիվերսիֆիկացման շնորհիվ ավելի պատրաստ է ճգնաժամի երկրորդ ալիքին, սակայն վիճակագրությունն այլ բան է ասում, Հայաստանը բոլորովին էլ չի հաղթահարել ճգնաժամը, այսինքն չի վերականգնել համախառը ներքին արդյունքի նախաճգնաժամային ծավալները։ Մինչդեռ մեր հարևան երկրները վերականգնել ու գերազանցել են 2008 թվականի իրենց հնացուցանիշները։ Բաղրադյանը նաև իր գնահատականները տվել է այս հարցի վերաբերյալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցից մի հատված։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանի տնտեսության ծավալները դեռ չեն վերականգնվել 2008-9 թվականների ճգնաժամից հետո, և դեռ ավելին, Հայաստանի տնտեսությունը չի հասնի իր մինչ ճգնաժամային ծավալներին անգամ գալիք տարի։ Այս տվյալները առկա են արժույթի միջազգային հիմնադրամի IMF-ի պաշտոնական կայքեջում։ Ուշագրավ է, որ հեղինակավոր միջազգային կառույցի համաձայն Հայաստանի հարևան Ադրբեջանն ու Վրաստանը 2009-ի անկումից հետո արդեն իսկ վերականգնել են իրենց տնտեսությունների մինչ ճգնաժամային մակարդակները։ Ադրբեջանն դա արել է հենց հաջորդ տարի 2010-ին, իսկ Վրաստանը 2011-ին։ Ընդ որում, եթե 2008-ին Հայաստանի ու Վրաստանի տնտեսությունները մոտավորապես հավասար էին, իսկ Ադրբեջանի տնտեսությունը հայաստանյանից մեծ էր մոտ 4.5 անգամ, ապա ըստ IMF-ի գալիք տարվա վերջին Վրաստանի տնտեսությունը մեր երկրի տնտեսությունից մեծ կլինի մոտ 70%-ով, իսկ ադրբեջանական տնտեսությունը շուրջ 8 անգամ, կազմելով գրեթե $90 միլիարդ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, ով 1993-ից 96 թվականներին ղեկավարել է Հայաստանի կառավարությունը, այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե այդ թվերը վկայում են, որ նախորդ տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը խոշոր աշվով դոփել է իր տեղում, և որ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած վերջին տարիների վիճակագրությունը մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը։
Նկարամ երեք բան ասել։ Առաջինը մետամորֆոզ կա։ Հայաստանի կառավարությանը վարչապետին ԱՎՑ-ին հաջողվում է աճի բրցույց տալ։ Իդեպ ասեմ, այդ աճերը շատ ավելի ցածր են, քան թե Սերժ Սարգսյանի խոստած 7%-ը։ Նա ամենայնիվ ծաստարվա 6 ամսու համար 10-ն են հրապարակել 4.4%։ Բայց մետամորֆոզը կանում է նրանով, որ ներքին վիճակագրության առումով, դրամով մենք մեզ աճ են ցույց տալիս, իսկ դրսի առումով համաշխարհային բանկի ու միջազգային այն հիմնադրամի կայքերում մենք անթատ տեսնում ենք անկում։
Դա այն պարագայում է, որ դրամը արժեզրկվում է։
Նայեք։ Օրինակ, անցյալ տարի 7% աճ ստանալուց հետո, նախանցյալ տարի 4.6% աճ ստանալուց հետո, որոնց դեմ ես ասում եմ, սա բլևը չկա այդ աճերը, այնուամենայնիվ, անցյալ տարվա հնան եղել է 9 միլիարդ 910 միլիոն, 2008-ի 11 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի փոխարեն։ Այսինքն մենք բացահայտ անկման մեջ ենք։ Ավելի Արժեքի միջազգային հիմնադրամը գտնում է, որ Հայաստանը կվերականգնվի միայն 2017 թվականին։ Տոկոսներով հաշված մենք 2009-ի 14%-անոց անկումը ամբողջությամբ հաղթահարել ենք։ Բնակչության մեկ շինչին գնահատմամբ ամբողջությամբ անկումը հաղթահարելուց հետո Հայաստանում կազմում է $3,300, երբ որ 2008-ին շուրջ $4,000 էր, $3,917։ Այդ ամեն դեպքում, երբ որ 4 տարում հանրապետությունից դուրս եկել 320,000 մարդ, պատկերացեք, որ այդ մարդիկ դուրս եկած չլինեին։ Ի վերջո, կառավարությունը հաջողվում է մարդկանց արտագաղթի հաշվին մեկ շինչին գնահատմամբ ավելացնել։ Դա զավեշտ է, բայց այդպես է։
Դա պաշտոնական տվյալներով այդքան մարդ
է։ 324,000 մարդ դուրս է եկել համաշխարհային բանկի տվյալներով։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այսօր պետական բյուջեից միլիոնավոր դրամներ են գնում այս կամ այն ծրագրին, որոնց արդյունավետությունը ոչ միշտ է հասկանալի։ Միլիոններ են ծախսվում բանկամատային հնարավորությամբ կենսաբանական զուգարանների կառուցման համար, կամ որոշում են տիեզերք նվաճել ունենալով այնտեղ սեփական արբանյակը։ Մի խոսքով, երբ նայում ես կառավարության հրատապ խնդիրների ցանկը, թվում է, թե մեր երկրում սոցիալ-տնտեսական բոլոր հարցերը լուծված են, եւ հիմա հերթն ավելորդ շքեղություններին է։ Իսկ մինչ այդ Հայաստանում նույն այդ պետական ռեսուրսներով չի ստեղծվում կառույց, մի հիմնադրամ, որը սոցիալապես անապահով առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին օգնություն ցուցաբերի։ Այսօր սոցիալական ցանցերում ամեն օր կարող ես ծանոթանալ մի տխուր պատմության. երեխան հիվանդ է, ծնողները գումար չունեն, իսկ պետությունը ձեռքերը լվացել է։ Այսպիսի մի պատմության հետքերով էլ գնացել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Մամայի հետ հավաքարար ենք աշխատում, մենք փողոցն ենք մաքրում։ Հետո մաման ծանր վիրահատության գնաց, այլ իրան աշխատել չէ կարելի, երեխաներ հետս գալի, ինձ օգնում էր իմ հետ հավասար աշխատելը։
Ինչքան ժամանակ ես օգնել մայրիկին։
Օ, երկար ժամանակ, մոտ 5 տարի համարյա դա
աշխատում էր։ Այո, ո՞նց էր սկսում կպատմես առավոտյան երբ էր աշխատում։
4-ին։
Օ, ինչ հետո ինչ էր անդրան հետ։
Մենք մաքրում էինք
Կարողանում
ես? Չեմ փորձել, բայց կարողանում եմ։
15-ամյա Հենրիկ Համբարձումյանը արդեն 5 տարի է օգնում է մորը եւ տատիկին մաքրելու Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի տարածքը։ Վերջին տարիներին վաղ առավոտյան պատանին շտապել է ոչ թե դպրոց, այլ աշխատանքի եւ մաքրել է նաեւ այն հիվանդանոցի տարածքը, որտեղ գտնվում է այսօր։ Հենրիկը Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնը տեղափոխվել 2 ամիս առաջ, երբ ստամոքսի խոցից ու էրոզիայից բացի պարզ է դարձել, որ լիմֆոբլաստային սուր լեյկոզ ունի։
Երեկոյան բժշկուհին զանգ տվեց, ասեց մի հատ անպայման կտանեք Յոլյան անի անվան արյունաբանական էստեր ինստիտուտը, թող արյունը միած ստուգեն նորից իրա։ Ու արդեն առավոտյան քթից ուժեղ արնահոսությունով վերեցին երեխին ստեղ։
Արդեն սկսվել է բուժման երկրորդ փուլը, որոշ դեղեր հիվանդանոցը տրամադրում է, որոշներն էլ բավականին թանկարժեք դեղեր մայրը ինքն է գնում։
Նշանակվում է դեղը, նոր մեզ տեղյակ են պահում, որ այս դեղորայքը պետք է գնեք։ Իսկ կոնկրետ մեզ ասել են, որ բավականին թանկ է
այս բուժումը։
Դեռ լսել ենք, որ հա, դրսում ավելի արդյունավետ է բուժումը լինում։ Տեղյակ եմ, գիտեմ, բայց դա հնարավորություն ես չունեմ իրան տեղափոխեմ Գերմանիա հետագա բուժումը իրականացնելու համար, որովհետև հավականին մեծ գումարների հետ կապված, իսկ ես հավաքարարի աշխատավարձով անգամ դեղերը չեմ հասցնում իրա։
Լիմֆոբլաստային սուր լեյկոզը արյան չարորակ հիվանդությունների շարքից է, սակայն ժամանակակից բուժման միջոցների շնորհիվ հնարավոր է բարելավել հիվանդների ընդհանուր վիճակը եւ երկարացնել նրանց կյանքի տևողությունը։ Ավելի մեծ բաների մասին, քան մեքենաներ վերանորոգող դառնալը, Հենրիկը դեռ չի երազում, ասած, որ առայժմ չի որոշել։ Մայրը ի տարբերություն մեկ ցանկություն ունի։
Դե ցանկությունը սանա, որ օգնեն նով ինչով կարող է բուժվի երեխաս, ուրիշ ցանկություն չունեմ, լիարժեք բուժվի։
Ընտանիքին այժմ օգնում է Նարինեի ավակ որդին, ինքը մայրը եւս շարունակում է աշխատել, որպես ինչ-որ գումար վաստակի։ Հենրիկի մորաքույրը նշեց, որ տարբեր կառույցների են դիմել աջակցության նպատակով, դիմել են նաեւ առողջապահության նախարարություն, որտեղից նրանց պատասխանել են, որ
պատասխանել են, քանի որ մենք արդյունքի չենք կարող ուղարկել, բավականաչափ մենք գումար չունենք տրամադրելու, պարզապես մենք կարող ենք միայն Մոսկվա տեղափոխելու, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնություն տեղափոխելու համար 2 տոմսի գումարով կարող ենք միայն օգնել։
Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը այսօր վերակառուցված ամբուլատորիայի բացման արարողության ժամանակ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե արդյոք որևէ աջակցություն ցուցաբերվում է սոցիալապես անապահով պայմաններում ապրող ընտանիքի երեխային, պատասխանեց.
Ես հանձնարարել եմ, որ հատուկ այդ երեխայի հետ կապված բոլոր տվյալները ինձ ներկայացնեն, որպեսզի իմանանք լրացուցիչ ինչ, ուրեմն բուժական բուժման անհրաժեշտություն ունի։
Էլեն Չիլինգալյանի պատրաստած նյութը կարող եք ամբողջությամբ դիտել azatutyun.am կայքեջում։ Ծրագրի այս մասում խոսենք կրթական խնդիրների մասին։ Տարիներ առաջ այնքան շատ էին Հայաստանում մասնավոր բուհերը, որ արդեն երկար վերլուծություն էլ չէին կանոն, թե ինչ տրամաբանությամբ են մարդիկ որոշել իրենց մասնավոր բուհը այս կամ այլ կերպ անվանել։ Ավելին, երբեմն իրավիճակը հասնում էր աբսուրդի։ Հեղինակավոր անձի անվանպ էին կոչել մի մասնավոր կրթօջախ առանց այդ մարդուն նույնիսկ տեղեկացնելու։ Սակայն այսօր մասնավոր բուհերը ճգնաժամ են ապրում, թե ինչ կպատմի Էլյանա Մնացականյանը։
Հայաստանում գործում է մոտ 40 մասնավոր բուհ, սակայն նրանց հիմնական մասը արդեն 2 տարի է դիմորդներ գրեթե չեն ունենում, քանի որ բուհերի ընդունելության կարգում որոշակի փոփոխություններ են կատարվել։ Նոր կարգի համաձայն մասնավոր բուհերի դիմորդները ևս պետք է հանձնեն ընդունելության միասնական քննություններ։ Այդ իսկ պատճառով 1-ից 2 տարի դասախոսների մոտ մասնավոր պարապմունքների հաճախած ուսանողները նախընտրում են պետական բուհերը։ Նախարարության ներկայացուցիչների ըմբռնում պայսպիսով պետական եւ ոչ պետական բուհերի համար ստեղծվել է հավասար պայմաններով մրցակցային դաշտ, սակայն այս ձևակերպան հետ համաձայն չէ Երևանի Գլադզոր համալսարանի ռեկտոր Ժորա Ջանգիրյանը։ Նա նշում է, որ միասնական դաշտ ամենևին էլ չկա, եւ այս քաղաքականության նպատակն է մի քանի տարվա ընթացքում փակել բոլոր մասնավոր բուհերը։
Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես մրցակցային հավասար պայմաններ գոյություն չունի ոչ մի բիզնեսի ոլորտում, այդում եւ կրթության համակարգ։ Պետական բուական համակարգի բոլոր սուբյեկտների տվել են պետպատվեր, տարկետման իրավունք եւ այլն, եւ այդ իրավունքների զրկելով հավատարմագրված Գլադզոր համալսարանին եւ խոսել այն մասին, որ այստեղ հավասար պայմաններ կան ստեղծված, դա կարծում եմ անհետեցությունը։
Ռեկտորը նշում է, որ դիմորդների թիվն անհամեմատ փոքր է, իսկ նախկինում իրենց բուհում յուրաքանչյուր տարի սովորելու ցանկություն էին հայտնում 150-ից 250 դիմորդ։ Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական կրթության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ Էդգար Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ միասնական դաշտ ստեղծված է, և այժմ դիմորդներ ունենալու համար մասնավոր բուհերը պետք է բարձրացնեն կրթության որակը։ Այն հարցին, թե երբ կտրվեն մասնավոր բուհերին անվճար և տարկետմամբ տեղեր, Ալեքսանյանը պատասխանեց.
Պաստատվել է մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշների և մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների հավատարմագրման կարգը, ըստ դրա արդեն այդ նոր այս հավատարմագրման պրոցեսը գործընթաց անցնելուց հետո միջազգային նրանք, եթե բավարարեն այդ պահանջներին, պետության կողմից արդեն անվճար տեղերի հետ կապված այդ հարցը արդեն այդ ժամանակ կգնար։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայիս արդեն նախկին ուսանողներն ու նրանց ծնողները նշեցին, որ միանշանակ նախընտրում են պետական բուհերը, չնայած զրուցակիցներս ասացին, որ պետական բուհերի կրթության որակը իրենց ևս չի գոհացնում, այդուհանդերձ դրանք ավելի վստահելի են համարում։
Մասնավորը այսօր դիտես դա վաղը կողափակել ու մնաս դրսում, որովհետև ազատ դին հետ էլ նման դեպք եղել, էլի մասնավոր համալսարանը փակվեց եւ մնացի դրսում, իսկ գումարները, որը որ վճարել էին, օհոդս ծնվեցին։
Հայաստանի բարագայում պետական բուհերը որակը ավելի բարձր է, մասնավոր համալսարաններում ավելի հեշտ է չսովորել ու դիպլոմ ստանալ։
Հաղորդում էր Լիաննա Մնացականյանը։ Բարև, ես եմ Երանկյունի, տղամարդիկ, երբ գալիս է սեպտեմբերը, հարսնացուն Հյուսիսից, Գիքոր, եւս 300 ֆիլմ կարելի է նշել, որտեղ նկարահանվել է մեր հայրենակից Գինեսի ռեկորդակիր Արմեն Ջիգարխանյանը։ Այս օրերին էլ նա Հայաստանում էր եւ մասնակցում էր մեկ այլ ֆիլմի նկարահանումներին։ Ընդհանրապես Ջիգարխանյանն այն եզակի մարդկանցից է, ում հետ խոսելը մի թեմայով միայն չի ստացվում։ Քիչ առաջ իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը հենց Զվարթնոց օդանավակայանում մեծանուն դերասանին ճանապարհելիս նաև փոքրիկ հարցազրույց է կազմակերպել։
Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր հյուրն է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, սիրված դերասան Արմեն Ջիգարխանյանը։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Արմեն Ջիգարխանյանը Հայաստանում է Հրաչ Քեշիշյանի նոր ֆիլմում նկարահանվելու հրավերով։ Ինչ կպատմեք այդ նոր ֆիլմի մասին և ինչ դեր ունեք այնտեղ։
Չգիտեմ ինչ կստաց, որովհետև ցանկություններն են կարևոր և որոշում են, բայց այնպես բան առավել ևս կինոն, թատրոն ավելի այդ իմաստով հանդիպումս իմ աչքի առաջա, կինոն մոնտաժ, բոնտաժ չեմ ուզում քեզ երկարում անդր բացատրեմ, երկրորդ անգամ եմ նկարվում այդ ռեժիսորի մոտ և ինձ թվում է, որ լավ ռեժիսոր է, եթե ամերիկացիք չլնեին, ես կարծեմ, որ կինոն պետք չի, իմ կարծիքով ամենաբարձր կինոն նրանք են անում, հայրը հրաչ է ցավոք սրտի։
Կինոների թեմա շարունակելով Հայաստանում վերջերս շատ ակտիվ սերիալներ են նկարահանում։
Սերիալը դժվար բան է, իրենց սերիալը, բայց կարծում եմ, որ սերիալը վատ բան է։ Իրենց ինչն այն ճղայնացնում, որ այդ սերիալները նենց են նկարված, որ կարող ես դուրս գաս կուխնյայից, նրանց չայը տեփել, վերադառնալ, ոչինչ չի կորչի, չես կորցնի։ Մեր հանդիպումը արվեստի հետ ուծե ամենադժվար բանն է, որ նրանք մեզ պիտի համոզեն, որ այս Օթելլոն խեղտեց այս Դեզդեմոնային, որտև նա արժանի էր դրան, հենց գնացիր դու չայ եփելու, էլ չես կարա միանալ այդ պատմության մեջ, սերիալները տենց համատացված։
Լավ, իսկ այս նոր ֆիլմում որ նկարահանվեցիք, ում դերն եք?
Ես պապին եմ, պապի, այդ ընտանիքի պապին եմ, հավանում եմ ես, գործը լավն է, լավ է գրած, լավ ընտանիք է, հայկական ընտանիք։
Երևանում հաճախ եք լինում?
Ցավոք սրտի չէ, եթե հրավիրում են գալիս եմ, բայց ուրիշ բան չունեմ։
Երևանում շատ փոփոխություններ են տեղի ունենում, կառույցներն են փոխվում, նոր շինություններ, ակտիվիստները, երիտասարդները դժգոհում են նոր Երևանի կառուցման։
Ես ստեղ եի ապրում, բայց ես ինչ ա հիմա, ընդ շուկային բացարի, չգիտեմ, այդ այդպես բան է, դժվար բան է, գիտես, որ եթե լավ սիրած ջակը, հետո շուտ փոխում ես, մեկ-մեկ խորես, որովհետև սիրում էի ես այդ պիջակը, գրուբաշկը։
Լավ, իսկ Ռուսաստանում ունեք ինչ-որ առաջարկներ նոր ֆիլմերում նկարահանվելու?
Չէ, առանձնապես չկա, խոսակցություններ կան, բայց կինոն շատ թանկ գործա, թանկ ապացուցելա և գիտենք մենք, իսկ Ռուսաստանում մի քիչ փող չկա, ներն է վերաբերվում Հայաստանը։
Պարոն Ջիգարխանյան, մի փոքր քաղաքական էսպես
Ռուսաստանը
կապված ռուս-հայկական հարաբերությունների հետ, վերջերս այդ գազի թանկացումը, Ռուսաստանի զինտեխնիկայի վաճառքը Ադրբեջանին
և ավելի ինքեզ ասեմ, չգիտեմ, կարծում եմ, որ շատ բարդ բան է, 50 տարի ապրում եմ Ռուսաստանում, ես ինձ լավ եմ զգում, դա մեծ մեծ երկիր է, բայց ես քեզ ամենայն բոլշևիկյան ճշմարտությամբ քեզ կասեմ, հայերը և ռուսները իրար նման չեն, ուրիշ տեսակ են չայը խմում, օղին են ուրիշ տեսակ են խմում, դա ես քեզ ասեմ հասարակ բաների մասին, բայց այդ հասարակականից ծնվում է ազգը, հոբիտ եմ ասում, եթե խելք ունեմ, պետք է հասկանալ, որ ընկերություն պետք է անել Ամերիկայի հետ, որտեղ Ամերիկա հզոր և մեծ երկիր է, Ռուսաստանի հետ ամենաուժեղ հզոր պետություններից մեկ Ամերիկան։
Իսկ Եվրոպան?
Եվրոպան ավելի թույլ է։
Կապրեիք ԱՄՆ-ում?
Դու գիտես, ես երկու ամսից հետո կլինեմ 78 տարեկան, սա շատ կարևոր բան է, որտեղ եթե գնալ Ամերիկա, պետք է նորից սկսել ժիստ, կյանքդ նորից սկսես, ես արդեն պարավ եմ դրա համար։
Երիտասարդները, մեր ուսանողները, օրինակ հենց հիմա պայքարում են բուհերի վարձավճարների թանկացման դեմ,
այսինքն
վարձերը,
հա, վարձերը,
երիտասարդները ակտիվ պայքարում են, բացի դրանից վերջերս սովորեց նաև պայքարում են տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ և հաղթեցին, այսպես ասած,
մերոնք թե դրա
երիտասարդները։ Հիմա հարցս այսպեսին է, արդյոք դա նորմալ է և ճիշտ, որ նման տարիքում երիտասարդները նման լուրջ հարցերով զբաղվում։
Դա լավ բան է,
կուլտուրա, արտասեփության բաց թողումը չի, որ
կուլտուրա չունենք դրա, մեզ, ես ինձ եմ մեծացե, ինձ ոնց որ ասում են, այդ կինոն պետք է նայես, այդ ներկայացումը չխաղակ, այդ կհակեք, այդ չհակնեք, ցավոք սրտի տենց են ինձ սովորացրել, իսկ ինչ որ դու ասում ես, դա շատ կարևոր բան է, բայց ինձ կարծիքով այդ հարցում պատասխանատվությունը ավելի դժվար է, ոչ թե դու ինձ բանանես, բրդես, ես քեզ ասեմ, դավա այդ բան, ով բաբով պետի անի։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այժմ եթերը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային Վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը, պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։